Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan al-makhraj minal fitan, jalan keluar dari fitnah-fitnah. Pada pertemuan kedua telah kita bahas tentang hadis-hadis yang memberikan gambaran betapa dahsyatnya fitnah-fitnah, di mana dari fitnah tersebut seseorang bisa sampai merubah agamanya. Dan beberapa hadis juga menunjukkan betapa mengerikannya bila fitnah itu melanda, sebagaimana yang telah kita dengar bersama. Untuk itu pada kesempatan ini, pertemuan yang ketiga dari tema ini, kita akan membahas beberapa jalan keluar dari fitnah-fitnah. Apa yang mesti kita perbuat, apa yang mesti kita lakukan agar kita selamat dari fitnah-fitnah yang mengancam tersebut. Yang pertama, hendaknya kita melakukan at-tafaqquh fid-din, mempelajari agama, mendalami ilmu agama, agama Islam secara benar. Ini adalah salah satu kunci yang sangat penting dalam bab ini. Mengapa demikian? Karena banyak terjadi fitnah-fitnah itu yang sangat terkait dengan kurangnya ilmu, dangkalnya ilmu agama. Karena tuntunan Nabi tidak diketahui, sunnah Nabi tidak diketahui, akhirnya dengan kebodohan yang ada, banyak sekali orang-orang yang terseret oleh fitnah. Entah itu dalam bentuk bid'ah-bid'ah atau dalam bentuk kesesatan-kesesatan yang berupa kekufuran, bahkan kesyirikan. Begitu pula mungkin fitnah dalam bentuk berbagai macam perselisihan dan hal-hal yang seperti itu, dengan berbagai macam dan ragamnya fitnah. Hal itu tidak lepas dari kurangnya ilmu. Maka dari itu, ikhwan fiddin rahimakumullah, tafaqquh fid din mempelajari ilmu agama secara benar, mendalaminya dan mengetahui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai persoalan. Dengan itu insya Allah akan sangat membantu kita untuk terhindar dari fitnah-fitnah dan selamat darinya. Tentu kita ingat apa yang tadi kita sebutkan, yaitu athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana beliau sangat mengkhawatirkan saat terjadinya fitnah. Dan ketika beliau ditanya kapan itu terjadi, beliau menjawab bahwa itu terjadi saat ulama itu semakin sedikit, mereka wafat dan tidak ada penggantinya. Saat para fuqaha juga semakin sedikit. Saat ilmu agama tidak dipelajari, justru yang dipelajari adalah ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini jelas sebagai isyarat yang sangat kuat bahwa dengan kita mempelajari ilmu agama secara benar, kita pun mengajarkannya kepada umat, maka ini akan menjadi sebab selamatnya manusia dari berbagai fitnah yang menimpa mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Yang kedua, adalah dengan kita berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, At-Tamassuk wal-I'tisam, berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah, memeganginya dengan erat-erat, mengamalkannya dan berusaha untuk istiqamah di atasnya. Tentu kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dari sahabat Irbad bin Sariyah, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat ikhtilafan katsira, banyak perselisihan. Berbagai perselisihan ini adalah bagian daripada fitnah, seperti yang telah kita sebutkan pada awal pembahasan kita. Ikhtilaf katsir, banyak perbedaan dan perselisihan adalah bagian daripada fitnah. Maka apa sabda Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, orang-orang yang mendapat petunjuk sepeninggalku. Adzu 'alaiha bin nawajid, hendaknya kalian berpegang teguh, yakni gigit dengan gigi geraham kalian sunnah-sunnah tersebut. Kemudian tentunya beriringan dengan itu, wa iyyakum muhdatsat al-umur, jauhi hal-hal yang baru dalam urusan agama ini, yakni bid'ah-bid'ah. Nah, itu konsekuensinya. Al-i'tisam bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, tentu disertai dengan menjauhi bid'ah-bid'ah. Keduanya tidak akan bersatu, keduanya saling bertentangan. Yang mengikuti sunnah dalam suatu perkara artinya menjauhi bid'ah dalam perkara tersebut. Yang tidak mengikuti sunnah dalam suatu perkara artinya dia akan melakukan bid'ah-bid'ah. Ya, pada perkara tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga menerangkan dalam salah satu kitab beliau bahwa man lam yakun lahu ilmun bi tariqil muslimin, orang-orang yang tidak mengetahui jalannya kaum muslimin, yang dimaksud adalah jalan yang benar para ulama kita yang bersumber dari risalah, ilmu risalah, ilmu kerasulan, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak mengetahui jalan tersebut, ya'tadhu anhu bima inda haula, tentu dia akan mengganti dengan apa? Dengan jalan mereka, yakni yang bertentangan dengan jalan kaum muslimin. Tidak mengikuti sunnah Nabi yang dijalani kaum muslimin al-awwalin, dan akan mengganti dengan yang lainnya. Wa hadza sababu dhuhuril bid'ah, dan ini adalah sebab munculnya bid'ah-bid'ah. Wa hadza sababu dhuhuril bid'ah fi kulli ummah, ini adalah sebab munculnya bid'ah-bid'ah di tiap umat. Wa huwa khafa'u sunanil mursalin, yaitu khafa' tersembunyinya sunnah-sunnah para rasul fihim, di tengah-tengah mereka. Wa bidzalika yaqa'ul halak, dengan itulah terjadi kebinasaan. Nah, bukankah tadi kita sebutkan pada awal pertemuan bahwa di antara tafsir ulama tentang fitnah adalah apa? Zuhurul bid'ah, munculnya bid'ah-bid'ah itu bagian daripada fitnah. Dan ternyata sebabnya adalah apa? Tersembunyinya sunnah-sunnah Nabi, mengganti sunnah Nabi dengan selain sunnah Nabi, dan saat itulah terjadi al-halak, kehancuran. Beliau melanjutkan ucapan beliau, walihada kanu yakulun al-i'tisamu bis sunnati najat. Oleh karena itu, dulu para ulama mengatakan al-i'tisam bis sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Jalan selamat itu adalah berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diriwayatkan ucapan ini, al-i'tisam bis sunnati najat, dari para ulama, di antaranya al-Imam Az-Zuhri. Bahkan al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan bahwa ulama kami dulu mengatakan demikian. Diriwayatkan oleh Al-Lalaka'i dari jalan Al-Auza'i rahimahullah, meriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri, qala kana man madha min ulama'ina yaqulu al-i'tisam bis sunnati najatun. Dulu para ulama, kata Al-Imam Az-Zuhri, para ulama kami dahulu mengatakan al-i'tisam bis sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Ya. Dan juga di akhir ucapan beliau, beliau mengatakan wa dhahabul ulama dhahabu dhalika kullih, dan wafatnya para ulama, hilangnya para ulama adalah hilangnya itu semuanya, kehancuran. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam sebuah hadis juga mengisyaratkan tentang hal ini, yaitu hadis yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang telaga beliau di akhirat nanti. Kemudian datang orang-orang yang ingin meminum dari telaga Nabi. Ternyata sebagian orang itu terhalangi. Iya, terhalangi. Maka Nabi SAW saat itu mengatakan, ummati, ummati, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, innahum minni, mereka itu adalah bagian dariku. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Dikatakan dalam hadis itu, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau wahai Nabi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah wafatmu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, suhqan suhqan liman wayyara ba'di, menjauhlah, menjauhlah orang-orang yang merubah-rubah sepeninggalku. Ikhwan fiddin rahimakumullah, mereka yang merubah ajaran Islam sepeninggal Rasulullah SAW, yang artinya pertama bisa diartikan sebagaimana dalam sebuah riwayat, yaitu mereka merubah agama, murtad. Pengertian yang kedua yang juga disebutkan oleh para ulama, bahwa mereka merubah, yakni merubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan bid'ah-bid'ah, terlibas oleh fitnah-fitnah sehingga melakukan bid'ah-bid'ah. Maka akibat dari itu mereka dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihatlah, ini semua terjadi karena tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa menjadi suatu hal yang sangat penting dalam hal ini adalah al-i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan kitab was sunnah, tentu sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Maka dengannya biiznillah, dengan izin Allah, kita akan selamat dari fitnah dan selamat dari hukuman terhadap fitnah tersebut. Kemudian berikutnya, ikhwan fiddin rahimakumullah, hal yang lain adalah, atau yang ketiga adalah, melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini juga merupakan salah satu cara dan upaya agar kita selamat dari fitnah. Kita telah ketahui bersama pada awal pertemuan bahwa di antara fitnah tersebut adalah banyaknya maksiat-maksiat atau didiamkannya maksiat sehingga menyebar keburukan. Maka dari itu diterangkan oleh para ulama kita, agar kita selamat dari fitnah, hendaknya kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir surat Al-Anfal ayat yang ke-25 yang telah kita bahas ayat tersebut, wattaqu fitnatan la tusibannal ladina zalamu minkum khassah. Beliau mengatakan, wattaqwa hadhil fitnah bin nahi 'anil munkar, dan untuk menghindari fitnah ini, untuk menyelamatkan kita semua dan umat bahkan dari fitnah ini, adalah dengan cara an-nahyu 'anil munkar, melarang dari perbuatan-perbuatan mungkar. Wa qam'i ahli syarri wal fasad, dan menekan orang-orang yang melakukan syar, keburukan-keburukan, wal fasad, dan kerusakan-kerusakan. Tentu ini bagi orang yang punya wewenang, tidak memberi peluang dan jalan bagi mereka, tapi menekan dan menutup segala jalan bagi mereka untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran. Qam'u ahli syarri wal fasad. Dan ini juga bagian daripada an-nahyu 'anil munkar. Wa alla yumakkanu minal ma'asi wadh-dhulmi mahma amkan. Dan jangan sampai mereka diberi peluang, diberi kesempatan untuk melakukan maksiat-maksiat, wadh-dhulm, dan kezaliman-kezaliman, mahma amkan, sebisa mungkin. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ini cara merealisasikan firman Allah, wattaqu, dan menghindarlah kalian, menjauhlah kalian. Ini caranya, seperti diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Sehingga ini merupakan makhraj, jalan keluar daripada fitnah-fitnah tersebut. Tentu ikhwan fiddin rahimakumullah, al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar, merupakan kaidah agama yang terus berjalan, dan kaidah agama yang sangat penting demi menjaga kebersihan agama ini dan kesuciannya. Dan sebagiannya tentu telah dibahas pada pertemuan sebelumnya oleh Al-Ustaz Luqman Hafidhahullah. Walhasil, terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, di sana ada perincian-perincian yang mesti diindahkan, dipelajari, dan diamalkan. Namun secara global, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan salah satu cara yang sangat penting dalam bab al-makhraj minal fitnah, solusi keluar dari fitnah. Kalau tidak dilakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka fitnah akan semakin merebak, dan ketika hukuman itu melanda, tidak akan pandang bulu. Seperti yang Allah katakan, la tusibannal ladina zalamu minkum khassah. Tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Mengapa demikian? Telah kita sebutkan ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak melakukan, dia menyepakati ahlus syarr, orang-orang yang berbuat buruk tersebut, atau mendiamkan, tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar, au bitarkihi lil firar, atau tidak menjauh, maka istahaqqal uqubah, dia berhak pula mendapatkan uqubah, hukuman, terkena fitnah juga, karena sebab meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, amarallahu mu'minin alla yukirru al-munkar baina dhahranayhim ilayhim faya'ummahumullahu bil'adab. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin agar tidak mendiamkan atau menyepakati kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka, sehingga Allah azza wa jal bisa memberikan adab yang menyeluruh, yang menimpa semuanya. Sesungguhnya ikhwan fillah rahimakumullah, ini peringatan bagi kita semuanya. Terkadang jiwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu melemah ketika banyaknya kemungkaran dan semakin kuatnya orang-orang yang berbuat kemungkaran, yang juga saat itu terkadang ahlul khair juga lemah. Nah, ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan. ya, sehingga tidak tegak amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, kita berharap dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan ingkarul mungkar dan fikih yang benar dalam ingkarul mungkar, pemahaman yang benar dalam tata cara ingkarul mungkar dan praktek yang benar. Karena dengan ini insyaallah betul-betul terwujud suatu kebaikan dan terhindar dari fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan juga memberikan suatu perumpamaan tentang bila mana ingkarul mungkar itu tidak dilakukan, maka musibah akan menimpa semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan hal ini dengan para penumpang sebuah kapal. Disebutkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat berkhutbah. Beliau mengatakan yang maknanya bahwa perumpamaan orang-orang yang tegak di atas hukum-hukum Allah dan orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah ibarat sebuah kaum yang sedang bersama-sama menaiki sebuah kapal. Lalu mereka dibagi dua, sehingga sebagian mendapat bagian di bagian atas kapal tersebut dan sebagian mendapat bagian bawah dari kapal tersebut. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw al-ma'a marru 'ala man fawqahum fa'adawhum. Maka yang dapat bagian bawah dari kapal tersebut apabila mengambil air, mereka melewati orang-orang yang di atas sehingga mengganggu yang di atas. Maka mereka pun mengatakan, lau kharakna min nasibina kharqan fastaqayna minhu walam nu'zi man fawqana. Bagaimana seandainya kita lubangi saja bagian kita ini yang di bawah kapal ini, lalu dari situ kita mengambil air sehingga kita tidak mengganggu mereka yang di bagian atas. Kalau kita perhatikan dari sisi niat, mungkin niat mereka baik, ya. Tapi cara itu, apakah cara yang baik? Tidak. Di sini ada satu hal yang penting yang juga ditegaskan para ulama kita, bahwa tidak setiap niat yang baik akan membuahkan sesuatu yang baik. Karena caranya yang tidak baik. Kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan itu karena caranya yang salah. Mereka berniat baik untuk tidak mengganggu, tapi caranya yang salah, mungkar. Maka kata Rasulullah SAW, fa in tarakuhum wa amrahum halaku jami'an. Kalau mereka dibiarkan saja, tidak dihalau, tidak diingatkan, tidak dilarang dari kemungkaran mereka yang ingin melubangi kapal dari bagian bawah itu, tentu mereka akan binasa semuanya, akan tenggelam. Dan ketika tenggelam, bukan hanya orang-orang yang di bagian bawah yang mati, tapi semuanya yang di atas pun akan mati tenggelam. Wa in akhadhu ala aydihim najau jami'an. Dan apabila mereka yang di atas itu melarang, melakukan an-nahyu 'anil munkar, melarang mereka dari kemungkaran tersebut, sehingga mereka tidak melubangi kapal itu, maka mereka semua akan selamat. Semuanya selamat. Yang di atas selamat, yang di bawah pun, yang berniat buruk selamat. Ya, itu gambaran suatu masyarakat. Mereka yang ahlul ma'asi, ahlul mungkar, ketika diingkari dari kemungkaran mereka, mereka juga selamat. Nah, inilah kebaikan dari ingkarul mungkar, menjadi sebab keselamatan. Selamat dari fitnah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi ingkarul mungkar, mengingkari suatu kemungkaran, merupakan salah satu hal yang sangat pokok dalam hal ini. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, yang keempat adalah as-sabr. As-sabr, kesabaran ketika terjadi fitnah. Kesabaran di sini tentu bermakna dengan makna seutuhnya. Kesabaran itu bukan hanya dalam bab musibah, namun kesabaran itu juga dalam bab melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjalani kebenaran, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak ujian, tapi dia tetap sabar dalam menjalani ketaatan. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man waraikum ayyamus sabr al-mutamassik fiha bisunnati kalqabid 'alal jamr. Ini gambaran sabar dalam ketaatan. Sesungguhnya di belakang kalian itu ada hari-hari kesabaran. Seseorang yang berpegang teguh dengan sunnahku seperti orang yang memegang bara api, begitu panas. Kenapa? Banyak gangguan, banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnah. Maka dia bersabar, terus berpegang dengan sunnah Nabi seperti memegang bara api. Ini as-sabr, sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan berikutnya adalah as-sabr, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ya, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Seseorang akan mendapat ujian-ujian dalam bab ini, godaan, dengan berbagai macam godaan, godaan wanita, godaan harta, godaan jabatan, godaan pengikut, godaan syubhat-syubhat, pemahaman yang tidak benar, banyak sekali. Maka seseorang yang bersabar padanya adalah yang menahan diri untuk tidak mengikutinya. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan bahwa ini merupakan salah satu sifat ahlu jannah, di mana Allah Azza wa Jal mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsah anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya dan menahan jiwanya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembalinya. Ini nahan nafsa anil hawa, ini adalah sabar dalam menjauhi maksiat-maksiat, menjauhi syubhat, menjauhi godaan-godaan dan fitnah. sabar dalam menjauhi itu semua. Nahan nafsa anil hawa, menahan nafsunya dari mengikuti hawa, menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Maka apa kata Allah sebagai balasan baginya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga sebagai tempat kembalinya. Nah, jadi dengan tiga macam sabar, as-sabr, sabar dalam menghadapi ujian dalam bentuk musibah yang itu bagian daripada fitnah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah di atas kebenaran, sabar dalam menjauhi maksiat, maka dia akan selamat dari fitnah. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya pada surat Ali Imran 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Apabila kalian bersabar dan bertakwa, la yadhurrukum, tidak akan mencelakakan kalian, kaiduhum, tipu daya mereka, syai'an, sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, Allah Azza wa Jal maha mengetahui segalanya dari apa yang kalian lakukan. Jadi sabar merupakan sebab keselamatan dari berbagai tipu daya, dari berbagai hal yang akan menggoda kita atau mencelakakan kita. Diterangkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Istiqamah terkait hal ini secara umum, kata beliau, wa idza 'azmatil mihnah, ketika ujian itu semakin besar, dzalika lil mu'min, kana dzalika lil mu'min as-salih sababan li'uluwid darajah. Ujian itu bagi seorang mukmin bisa menjadi sebab tingginya derajat mukmin tersebut, bisa menjadi sebab ketinggian derajat mukmin tersebut. Kemudian beliau menyebutkan, fayahtaju minas sabr, maka ini sangat membutuhkan kesabaran ketika menghadapinya, agar seorang mukmin selamat dari ujian itu dan mendapat kedudukan yang tinggi dengan ujian tersebut. Maka yahtaju minas sabr ma la yahtaju ilaihi ghairuh, yakni membutuhkan kepada kesabaran lebih daripada yang lain. Wa dzalika huwa sababul imama fid din, dan itu menjadi sebab seseorang menjadi tokoh dalam agama. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka itu ada para imam, tokoh panutan dalam agama yang berjalan di atas petunjuk kami, memberikan hidayah dengan petunjuk kami. Lamma sabaru, ketika mereka itu bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Fala budda minas sabri ala fi'lil hasanil ma'mur, maka mesti melakukan kesabaran dalam melakukan fi'lil hasan al-ma'mur, perbuatan yang baik yang diperintahkan. Wa tarkis sayyi'il mahdhur, dan dalam hal meninggalkan keburukan yang dilarang. Wa yadkhulu fi dzalika as-sabr 'ala al-adha wa 'ala ma yuqal, dan masuk dalam bab ini sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan dan omongan-omongan yang dilontarkan kepadanya. Was-sabr 'ala ma yusibuhu minal makarih, dan sabar terhadap apa yang menimpanya dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Was-sabr 'anil batar inda ni'am, dan sabar untuk tidak sombong ketika mendapat kenikmatan. Wa ghairi dzalika min anwa'is sabr, dan selain itu dari makna-makna kesabaran. Demikian diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pentingnya sabar ketika menghadapi mihnah atau ujian dan cobaan dan yakni fitnah-fitnah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, berikutnya adalah al-ibti'ad 'anil fitnah. Kita menjauhi fitnah-fitnah itu. Menjauhi, jangan mendekat-dekat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu kita selaku seorang manusia penuh dengan kelemahan. Jangan merasa diri kita ini kuat. Ya. Dan akan selamat. Jangan. Kita ini penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Sehingga di antara jalan keselamatan adalah menjauhi segala hal yang akan membinasakan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hal ini sesungguhnya kalau kita perhatikan bukan hanya berlaku dalam bab agama, dalam bab dunia saja semacam itu. Menghindari dari suatu hal yang membahayakan lebih baik dan lebih mudah daripada kita jatuh dalam suatu bahaya dan kemudian berusaha menyelamatkan. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan umat ini dari dajjal, apa yang beliau katakan? Idza sami'tum bid-dajjal falyan'a anhu, atau yang semakna dengan itu. Kalau kalian mendengar datangnya dajjal di suatu tempat, hendaknya kalian menjauhi. Bukan seseorang itu justru mendatangi walaupun hanya dengan alasan ingin membuktikan dan ingin mengetahui atau penasaran. Nabi mengatakan seperti itu tentang dajjal, gambarannya seperti itu, saya ingin tahu nyatanya, kemudian mendekat. Jangan. Apalagi merasa kuat, saya tidak akan terpengaruh oleh dajjal. Saya tidak akan tergoda oleh dajjal. Jangan merasa seperti itu. Dan terbukti sebagaimana berita-berita dari Nabi, sekian banyak orang yang melihat dajjal mendekatinya akhirnya terpengaruh dan menjadi pengikutnya. Yang sebelumnya dia adalah seorang mukmin. Sebelumnya dia mengetahui tentang dajjal dan ciri-cirinya, tapi dia mendekat-dekat, yang akhirnya terpengaruh. Jadi jangan merasa kuat sehingga mendekati suatu fitnah. Bukankah dajjal adalah bagian daripada fitnah? Ya. Dalam doa kita, wa a'udzu bika min fitnati al-masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah al-masihud dajjal. Makanya dulu Nabi SAW menceritakan, kelak di Madinah sampai orang-orang itu mengikat orang-orang perempuan dari saudara-saudara mereka. Banyak perempuan yang ketika itu ingin melihat dajjal. Mereka lebih lemah dari lelaki, sehingga mereka ingin melihat dajjal. Sampai akhirnya oleh saudara-saudara lelaki mereka atau kerabat mereka atau keluarga mereka diikat supaya tidak terpengaruh oleh dajjal. Nah, ini suatu contoh ketika menghadapi salah satu bentuk fitnah. Begitu pula fitnah-fitnah yang lain. Apakah itu bid'ah, apakah itu maksiat, apakah itu suatu pertikaian yang terjadi di antara muslimin, apakah itu berbagai khilaf yang terjadi di antara muslimin. Jangan kita mendekat-dekat sehingga kita terseret ya, jauhi, selamatkan diri kita. Asyubahu khattafah wal qulubu dha'ifah, kata ulama kita. Syubhat-syubhat itu menyambar-nyambar sementara kalbu kita lemah. Dulu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang juga telah kita baca sebelumnya, namun terkait dengan hal ini kita ulangi, bahwa Nabi mengatakan satakunu fitan, akan terjadi fitnah-fitnah, al-qa'id fiha khairun minal qa'im, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, wal-qa'im fiha khairun minal mashi, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, wal-mashi fiha khairun minas sa'i, yang berjalan padanya lebih baik daripada yang mengusahakan. Man tasyarrafa laha tastasyrifuh, orang yang mengintip-ngintip fitnah itu ingin tahu, maka fitnah tersebut akan menyungkurkannya, menjatuhkannya, membinasakannya. Begitu kata Rasulullah. Apa yang kita pahami dari hadis ini? Bukankah lebih baik kita menjauh, menyelamatkan diri? Kalau tidak, kita bisa terseret. Siapa yang menjamin keselamatan bagi kita? Faman wajada malja'an aw ma'adan falyaud bih. Siapa yang mendapat tempat untuk berlindung, berlindunglah dengannya. Dulu ikhwani fiddin rahimakumullah, sempat terjadi fitnah di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, di masa itu sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyelamatkan diri, menjauh. Dan seperti yang dipesankan Rasulullah, mereka mematahkan pedang-pedang mereka. Disampaikan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis yang baru kita baca, hadis Abu Hurairah. Di situ ditambahkan, fa idza nazalat aw waqa'at, bila terjadi fitnah itu, man kana lahu ibil falyalhaq bih, orang yang punya unta pergilah bersama untanya, wa man kanat lahu ghanam falyalhaq bih bi ghanamih, siapa yang punya kambing-kambing pergilah dengan kambing-kambingnya, wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardih, siapa yang punya tanah di suatu tempat, pergilah ke tanah tersebut. Ini semua untuk apa? Menjauhi fitnah. Ya. Seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang tidak punya unta, tidak punya kambing, tidak punya tanah? Apa yang dia lakukan? Kata Rasulullah, ya'midu ila sayfihi, fayadukku ala haddihi bihajar, thumma liyanju inistata'an najah. Hendaknya dia ambil pedangnya, lalu dia pukul bagian pedangnya yang tajam itu dengan batu. Ya, artinya agar ia tidak menggunakan pedang tersebut ikut dalam fitnah. Thumma liyanju inistata'an najah, kemudian hendaknya dia menyelamatkan kalau dia mampu menyelamatkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis tersebut terkandung padanya suatu pelajaran, yaitu apa yang tadi kita sebutkan, menjauh dari fitnah. Dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam syarahnya, fihi at-tahdhir min al-fitnah wal hath 'ala ijtinab ad-dukhul fiha wa inna sharraha yakunu bihasab at-ta'alluq biha. Dalam hadis itu ada peringatan dari fitnah dan ada anjuran untuk menjauhi fitnah tersebut, untuk tidak masuk-masuk dalam fitnah tersebut. Dan sungguh keburukannya sesuai dengan keterkaitan dan ketergantungan seseorang dengan fitnah tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini anjuran Rasulullah SAW kepada kita semuanya, terutama seperti disebutkan oleh sebagian ulama pada perkara yang rancu, perkara yang rumit, apalagi sampai terjadi pertikaian, perselisihan dan peperangan di antara kaum muslimin. Ikhwan fi din rahimakumullah, beda halnya dengan suatu hal yang jelas antara hak dan batil. Perselisihan antara hak dan batil itu suatu hal yang mesti. Maka ketika seseorang itu tabayyan lahul haq, jelas baginya kebenaran, pegangi kebenaran itu dan tolaklah kebatilan. Bela kebenaran dan bantah kebatilan. Itu pada perkara yang wadih, jelas. Kalau sesuatu yang belum jelas, maka menghindarlah darinya. Dan tentu bagian daripadanya adalah menghindari syubhat-syubhat. Muncul omongan-omongan yang syubhat, muncul artikel-artikel yang syubhat yang begitu banyak di masa ini, tinggalkan. Selamatkan diri kita darinya. Kalau kita mencoba-coba melihatnya, ibarat tadi dalam hadis mengintip-ngintip, na'udzubillah, bisa kita tersungkur. Ya, ikuti yang wadih, yang jelas, al-haq, yang wadih, yang jelas. Jangan mencoba-coba untuk mengintip-ngintip pada syubhat-syubhat tersebut yang bisa membuat kita celaka. Apalagi menjadi mereka yang as-sa'i fiha, orang yang mengupayakan fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, jadi ini hal yang kesekian dari makhraj, jalan keluar dari fitnah, yaitu menjauh dari fitnah-fitnah itu, menyelamatkan dari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, berikutnya di antara jalan keluar yang mesti kita lakukan adalah doa. Ad-du'a, berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hal yang sangat-sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam riwayat Muslim, ta'awadhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah, mohon kepada Allah, minal fitan, berlindung dari fitnah-fitnah, ma zahara minha wa ma batan, yang tampak darinya maupun yang tersembunyi. Para sahabat pun langsung berdoa, na'udzubillahi minal fitan, ma zahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Ibnu Mas'ud mengatakan, fa ayyukum ista'adha falyasta'id billah min mudillatil fitan. Siapa di antara kalian yang berdoa meminta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan suatu contoh doa yaitu ketika beliau berdoa di awal sholat malam sebelum membaca Al-Fatihah, doa istiftah, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil Fatir as-samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit-langit dan bumi, Engkau yang memberikan hukum terhadap hamba-hambamu, di antara hamba-hambamu, pada apa yang mereka perselisihkan. Maka berilah aku petunjuk pada apa yang diperselisihkan di antara mereka. Tunjukkan kebenaran kepadaku dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Nabi mempraktikkan doa tersebut demi mengetahui suatu kebenaran dengan bimbingan dari Allah pada apa yang diperselisihkan di antara manusia. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Dan ini kalau begitu menunjukkan bahwa di antara jalan keluar dari fitnah adalah kita dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Abi Mulaika, seorang tabi'in rahimahullah, juga ketika mendengar hadis dari Nabi SAW terkait dengan orang-orang yang terfitnah sehingga dijauhkan dari telaga Nabi. Mereka yang dijauhkan dari telaga Nabi terfitnah sehingga sebagiannya menjadi kafir murtad dan sebagiannya menjadi ahli bid'ah. Maka Ibnu Abi Mulaika rahimahullah langsung berdoa. Kana Ibnu Abi Mulaika yaqul, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftan fi andinina. Maka Ibnu Abi Mulaika setelah menyampaikan hadis tersebut, beliau berdoa, ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, an narji'a ala aqabina, untuk kembali membelakangi dengan tumit-tumit kami, yakni membelakangi agama ini murtad, aw nuftan, atau kami terfitnah dari agama kami, dalam agama kami. Nah, ini praktek para ulama kita rahimahumullah. Diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah tentang doa Ibnu Abi Mulaika rahimahullah ta'ala, asyara bidzalika ila anna ar-ruju' 'anil 'alal 'aqib kinayah an mukhalafatil amr alladhi takunu al-fitnah bisababihi fasta'adha minhuma jami'an. Beliau mengisyaratkan dengan itu bahwa kembalinya seseorang dari Islam, yakni berpaling dari Islam, itu merupakan kinayah dari mukhalafatul amr, sikap menyelisihi agama ini, perintah agama. Alladzi takunul fitnatu bisababih, yang fitnah itu akan terjadi dengan sebab itu. Fitnah terjadi dengan mukhalafatul amr, menyelisihi perintah agama. Fasta'adza minhuma jami'an, maka Ibnu Abi Mulaika berlindung kepada Allah dari kedua-duanya, dari sebab fitnah dan dari fitnah tersebut. Yang itu menyebabkan orang-orang yang disebutkan dalam hadis terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil bahwa apa yang tadi kita sebutkan ini menunjukkan bahwa para pendahulu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar terlindungi dari fitnah-fitnah dan telah kita sampaikan pula sebelumnya doa Umar radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan radhina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin rasula, na'udzu billahi min su'il fitan. Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai rasul kami. Na'udzu billahi min su'il fitan, kami berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, berikutnya di antara solusi di masa-masa fitnah adalah al-ikthar minal amal as-salih, memperbanyak amal salih, memperbanyak amal salih, tidak sibuk dengan fitnah, menuruti fitnah tersebut, mengikuti dan terseret oleh fitnah-fitnah itu, tapi perbanyak amal talabul ilm, mempelajari ilmu agama yang benar, ibadah dengan mengamalkan ilmu agama yang benar. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, segeralah beramal, fitanan kaqita'il lailil mudhlim, fitnah-fitnah ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita. Hadis yang telah kita baca sebelumnya menunjukkan agar kita banyak beramal sebelum munculnya fitnah-fitnah tersebut. An-Nawawi mengatakan dalam syarahnya, makna hadis al-hath 'ala al-mubadarah ila al-a'mal as-salihah. Makna hadis ini adalah agar kita segera beramal saleh, qabla ta'adzuriha, sebelum kita kesulitan mengamalkannya, karena ketika terjadi fitnah-fitnah tersebut yang menumpuk ibarat malam yang gelap gulita, yang karena dahsyatnya seperti Nabi katakan, seseorang di waktu pagi mukmin, di waktu sore menjadi kafir. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di waktu sore mukmin, di waktu pagi sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan harta benda dunia. Dahsyatnya fitnah membuat orang lalai daripada amal saleh. Maka kata Rasulullah, segera beramal, segera beramal, perbanyak amal saleh. Yang tentu ini akan menyelamatkan kita dari dahsyatnya godaan-godaan dan fitnah-fitnah tersebut. Dan dalam sebuah hadis Nabi menerangkan tentang keutamaan beramal di masa fitnah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Muawiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Ibadah di masa al-harj, yakni ayyam al-fitan, di masa-masa fitnah, wa dhuhurul inad bainal ibad, ketika muncul fitnah-fitnah, muncul perselisihan di antara hamba-hamba, di antara manusia. Ibadah di masa-masa itu kahijratin ilayya, seperti hijrah kepadaku. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, yakni karena ketika itu orang-orang terlalaikan daripada ibadah. Ketika itu orang-orang tersibukkan dari ibadah. Bahkan sebagian mungkin futur tidak lagi mau beribadah, menjauh dari sunnah, menjauh dari talabul ilm, dan seterusnya, disebabkan karena terpengaruh oleh fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, perbanyaklah ibadah. Terus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di atas hak, kebenaran yang dia ketahui. Menjauhi syubhat-syubhat, menjauhi segala hal yang ingin menjauhkannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, juga tentu di antara sebab dan jalan selamat daripada fitnah adalah selalu berpegang dengan nasihat para ulama-ulama besar. Al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama al-akabir, ulama-ulama besar di antara kalian. Nah, sebagaimana disebutkan pula bahwa ketika orang-orang itu mengambil dari al-asagir lawan daripada al-akabir, lawan daripada ulama-ulama besar, maka mereka akan binasa. Dan ini menjadi tanda dari tanda-tanda hari kiamat, lebih mengambil dan percaya dengan al-asagir daripada al-akabir. Ya, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Jadi ini nasihat Rasulullah SAW, dan kalau kita perhatikan bahwa hal ini dari waktu ke waktu semakin terbukti kebenaran sabda Rasulullah bagi kita. Sekian fitnah melanda umat dari berbagai masalah yang terjadi di dunia, baik terkait dengan bid'ah-bid'ah yang muncul, kesesatan yang yang menyebar, penyimpangan-penyimpangan dari manhaj as-salafus salih, sampai pada pertikaian, pertumpahan darah yang terjadi, dan seterusnya dari berbagai fitnah dengan berbagai gambarannya. Orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan wasiat dan nasihat para ulama-ulama besar, mereka yang selalu selamat, mereka yang selalu di atas istiqamah. Sehingga ini membuat kita semakin yakin terhadap kebenaran sabda Rasulullah SAW, menambah iman kita terhadap sabda Rasulullah SAW. Maka kapanpun ketika terjadi hal-hal yang semacam itu, ingatlah al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan bersama ulama-ulama besar kalian. Pegangi wasiat-wasiat mereka, pegangi nasihat-nasihat mereka, maka bi'idnillah kita akan selamat. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah, itu beberapa hal yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.